Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë, ju flasim nga studio në Pragë. Unë jam Artan Haraqia, para se të fillojmë, ju njoftoj me titujt kryesor. Kosovës i duhet gjenerate re politikanëve, thot gjatë intervistës me Radion Evropa Lirë i shefjun Mikut Petersen. Muri në veri të Mitrovicës do të rrëzohet gjatë janarit, thot Ministria për Dialog e Kosovës Edita Tahiri. Autoritetet turke thonë se kanë identifikuar sulmuesin që vrau 39 veta natën e vitit të ri. Hani peshk sa më shpesh të zvogloni rrezikun nga smundjet e zemrës, thot studimi i ri për cilin do informoj më në detaje për gjatë emisionit. Për këto dhe shumë materialet të tjera, ju ftoj të qëndroni me valet tona gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish krye administratori OKB-s në Kosovë, Soren Jesen Petersen, i tha Radios Evropa e Lirë se leadershipi në Kosovë është i jashtë kohshëm dhe jashtë realitetit. Ai tha se Kosova ka nevojë për një gjeneratë të re të udhëheqësve politik, meqë sipas tij udhëheqja aktuale nuk po i kupton porositë. Soren Jesen Petersen tha se Kosova vazhdon të përballet me të njëjtat probleme sikur edhe shumë vite më parë, me krimin e organizuar, korrupsionin dhe ndërlidur me këtë, edhe me mungesën e zhvillimit ekonomik. Me zotin Jesen Petersen bisedoi Arber Vllahiu, i cili fillimisht e pyeti se si e ka parë Kosovën gjatë një viti të kaluar.
Yeah, I think it is. Kosovo has unfortunately.
Mendoj se fatkesisht Kosova ka gjeneratën e njëjtë të udhëheqësve politik që ishin në pushtet ose afër tij, madje edhe para pavarësisë. Janë të njëjtit. Shikoni fotografitë e tyre, janë të njëjtit. Këta udhëheqës politik, unë besoj, janë të vjetruar dhe jashtë kontaktit. Dhe prandaj për mua, Kosova dhe kjo ndodh edhe në vendet e tjera në Evropë, por në veçanti Kosova ka nevojë për një gjeneratë të re të udhëheqësve politik. Është vetëvendosja me ndoshta gjeneratën e re, po me keqardhje them se vetëvendosja shumë shpesh vepron si rënuese në vend të ndërtueses së shoqërisë. Prandaj udhëheqësia politike është jashtë kontaktit dhe ata ende nuk po e kuptojnë porositë se çfarë duhet të adresojnë për të ecur përpara, për shembull, në çështjen e liberalizimit të vizave. Gjithatë që bëjnë është se kur kthehen nga Brukseli, qytetarëve u shpërndajnë thashë thëme të rreme se liberalizimi i vizave do të bëhet brenda një muaji ose fjalë të tjera, dhe natyrisht ne të gjithë dim se kjo nuk do të ndodhë.
And of course we all know that it never happened.
Zoti Soren Jesen Petersen, ju e njihni këtë udhëheqje në Kosovë që prej vitesh kur ende keni qenë këtu. Pse ka të vështirë Kosovati të i kaloj dallimet brenda skenës politike?
Well, because I think that those political leaders.
Sepse mendoj unë ata udhëheqës politik që sot janë në pushtet dhe edhe ata në opozitë janë udhëheqës të një pakicë të vogël, me thjesht të votuesve të tyre dhe në disa raste madje as edhe të gjithë votuesve të tyre. Pra nuk ka një leadership të Kosovës që mund ta bëjë bash Kosovën, në të cilën popullata e Kosovës do ta kishte besimin dhe mbështetjen. Ata nuk po tregojnë asnjë vizion përveç vullnetit për të qëndruar në pushtet të atyre që janë në pushtet, por nuk kanë një vizion se si të lëvizet Kosova përpara. Ata thjesht nuk janë një model për qytetarët dhe për gjeneratat e reja. Pa vizion, pa qëllime të qarta, pa dikë që e bën vendin bashk, është shumë e vështirë që të lëviz vendin përpara.
Without having somebody who can bring the country together, it's very difficult to move the country forward.
Ishte një vit të vështirë me kundërshtime të forta ndaj proceseve siç ishte ai ratifikimit marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. A mund të përballet Kosova me ta quaj dënim ndërkombëtar për mos respektim të marrëveshjeve ndërkombëtare?
Well, I think we have seen the example with the visa liberalization.
Mendoj se kemi parë një shembull me liberalizimin e vizave. Mendoj se është shumë e dhimbshme për qytetarët e Kosovës se nuk i gëzojnë të njëjtat liri nga të gjitha vendet e tjera në Evropë. E kam theksuar dhe më herët se ky është rezultati i mungesës së përparimit, mungesës së vullnetit politik që të adresohet krimi i organizuar, korrupsioni, por njëkohësisht është edhe reflektim i faktit se ende janë 5 shtete anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën. Është e dëmshme, por mendoj se gjithashtu është edhe një porosi e fuqishme nga Bashkimi Evropian, megjithse ju e quajtë dënim. E them sërish se kjo porosi është përcjell sërish nga udhëhecit e Bashkimit Evropian në Bruksel, zyrtarët e BE-s që kanë udhëtuar në Kosovë se ne duam të shohim që Kosova do ta marrë liberalizimin e vizave, por ju në Kosovë duhet të kryeni detyrat e shtëpisë. Vështira zhduhet të adresoni krimin organizuar dhe luftën kundër korrupsionit. Pra Kosova do të vazhdojë të jetë privuar nga ajo që duhet ta ketë, sepse Kosova duhet ta gëzojë atë liri televizie si çdo shtet tjetër. Por ka detyra që duhet kryer dhe me sa duket Bashkimi Evropian ende nuk është e kënaqur me punën e bërë nga establishmenti politik në përmbushjen e kushteve.
And apparently EU is still not satisfied with what the political establishment has done to meet the conditions.
Ka një tjetër çështje që ka shkaktuar problem në Kosovë, asociacioni i komunave me shumicë serbe. Apo ende në Kosovë mbi baza etnike sërish, serbët e cilësojnë si një gjë që u mundson mbijetesën në Kosovë. Shqiptarët tonë se do ta minojë shtetin e tyre. A do të ndihmojë asociacioni në rritjen apo uljen e tensioneve?
Yeah, I think that of course we all know that this is a very difficult issue. I mean, the Acisari plan, which was the base for independence.
Të gjithë e dim se kjo është një çështje e vështirë. Plani Acisari, që ishte një bazë për pavarësinë, flet për një shkallë të caktuar të autonomisë në veri. Mendoj se pjesa e dhimbshme e kësaj është edhe këtu BE-ja nuk ka qenë e qartë për palët. Pra pjesa e dhimbshme është se pa dyshim se Serbia po bën çështë e mundur që ta destabilizojë pavarësinë e Kosovës. Mendoj se BE-ja duhet të jetë shumë më e qartë ndaj Serbisë. Nëse Serbia do që të ecë së drejti integrimeve evropiane, duhet të ndalojë destabilizimin e Kosovës dhe një prej mjeteve të saj për ta bërë këtë është përmes veprimit në veri. Sërish unë ndjej keqardhje për njerëzit që jetojnë në veri, pra për serbët atje. Ndjej keqardhje për dy arsye, njëra sepse ata janë përdorur si mjet nga qeveria e Beogradit dhe e dyta nga pjesa e Kosovës dhe sërish mendoj se udhëheqësit e Kosovës nuk kanë qenë të qartë sa duhet në përpjekjet për t'u qasur serbët e Kosovës që ende jetojnë atje. Po e shoh që ka nisma të ndryshme nga politikanë të ndryshëm, por ka ende një ndjenjë se kjo po ndodh sepse BE-ja u ka kërkuar që ta bëjnë. Megjithse, mendoj se duhet të jetë më reale. Mendoj se problemi kryesor i BE-s që duhet ta adresoj këtu është vazhdimi i përpjekjeve destabilizuese nga Serbia.
But I think the main problem that the EU has to address here is the continued destabilization effort from Serbia.
Sa po transmetuam intervistën me ish-shefin e UNMIK-ut Soren Jessen-Petersen, atë e gjeni edhe tek faqja e unë internet evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë emisionin me materialet e tjera nga Prishtina. Niveli i rritjes ekonomike në Kosovë nuk mundëson zbutjen e papunësis dhe varfëris, vlerësojnë ekspertët në Kosovë. Këto qështje kanë kaluar si problemet më të mëdha nga viti 2016 në vitin e ri. Autoritetet qeveritare në Kosovë thonë se papunësia dhe varfëria do të zbutën gjatë 2017-ës, pasi tani si rezultati vendimeve të mëpashme të qeveris janë kryuar mundësi të reja. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Papunësia dhe varfëria do të vazhdojnë të jenë dy nga problemet më të mëdha me të cilat do të përballen qytetarët e Kosovës edhe gjatë këtij viti. Ndonse në vitin që lëm pas ishte thënë që papunësia shënoi rënje, ajo nuk arriti të zbutet në nivelet e duhura. Sipas rezultateve të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e papunësisë në vitin 2016 ishte 26.2%, që krahasuar me vitin 2015 kishte rënje për rreth 6%. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se zbutja e papunësisë dhe varfërisë do të jetë në fokus të prioriteteve të autoriteteve të Kosovës edhe në vitin 2017. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se në vitin 2017 papunësia dhe varfëria do të shënojnë rënje. Kjo, si pas ti, do të arrijet për mes projekteve të ndryshme që do të mundësojnë hapjen e vendeve të reja të punës.
Ne besoj që viti 2017 do tjetë edhe më i mirë, sepse është tregu edhe nga statistika tjera se ka një ambient më të mirë se të bëret biznes dhe ka një aktivitet të shkëtuar ekonomik. Më thonë, ne kemi pas inkasime shumë atë mëja edhe në administratën të ati marë dhe ndoganat të Kosovës që tregon që biznesi ka marë një zhvillim dhe kjo reflektua dhe me një përqinje të zhvillimit ekonomik dhe kërët 4%, ne besoj që vitit 2017 kjo do të te kajloj edhe 4%.
Si do qovë bazuar në trendet e zhvillimit ekonomik në vend dhe parashikimet e Bankës Botërore, si dhe vlerësimet e ekspertëve të fushës, shkalla e papunësis pritet të mbetet e njëjtë edhe për dy vitet e ardhshme, për shkak të nivelit të ulët të rritjes ekonomike. Eksperti çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thot për Radio Evropa e Lirë se me trendet aktuale të zhvillimit ekonomik në Kosovë, vështirë se mund të ketë zbutje të papunësisë gjatë këtij viti.
Unë nuk pres që do një mrekulli me papunësi, përveç me laps, sigurisht që i bën qeveria aktualisht për zbret papunësinë për 4-5-6%, ndërkaq që papunësia nuk mund të zbritet nëse rritja ekonomike nuk është mbi 7%.
Ndërkohë edhe qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se në Kosovë mungojnë vendet e reja të punës. Idrizi, një qytetar nga Prishtina, shprehet:
është shumë vështirë, shkak që din klientela për mes partive që shkanë Kosovë dhe pakon pjesë e partive në pushtet, është shumë vështirë me gjithë në punë.
Në gjashë me ndonë edhe Nita.
Përkundër përpjekjeve një pas njëshme gjithë konkurs, nështë aslo javë ditë pa qitë mirë po s'ka rezultatë. Si pasoj, po shqipëtijet, korupcioni madhë, ekonomia jo është zhvillume, krejto gjona pëtim, po pi pranojmë shumë letë si shoqni.
Ndryshe, çdo vit në tregun e punës në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, hyjnë deri në 30.000 të rinë, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë për pak minuta tek shëndetësia, ndonë se numri i pacientëve me grip, sidomos gjatë muajve nëntor dhe dhjetor të vitit kaluar, ka qenë i madh. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë nuk ka shpallur epidemi gripi. Mjekët ndërkaq thonë se është dashur të vihen masat kundër epidemisë së gripit në mënyrë që të parandalohet sadopak për hapja ti e shpejt. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Numri të prekurve me gripin sezonal në Kosovë mbetet mjaft i lartë. Vetëm në klinikën e pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, raportohet se brenda 24 orëve paraqiten rreth 135 raste të fëmijëve me grip. Megjithatë, gjendja e tanishme sipas vlerësimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik nuk konsiderohet alarmante që të shpallet epidemi. Drejtori i klinikës pediatrike në qendrën klinike universitare Muharrem Avdiu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gripi po paraqet rrezik për shëndetin e fëmijëve, por çështja e ngritjes së shkallës së rrezikshmërisë u takon institucioneve kompetente.
Klinika tërheq vëmendjen se akseli virus po rrezikon populacionin e fëmijëve në Republikën e Kosovës. Në aspektin shëndetësor, nuk ka vend në botë që nuk merr masa caktuame për gjendje caktuame, por instancat relevante përgjegjëse.
Tutje Avdiu shton se nuk janë ndërmarrë masa adekuate nga institucionet relevante, ndonse siç thot ai është dashur që së paku dy javë të vijnë masat kundër epidemisë së gripit në mënyrë që të parandalohet sadopak për hapja e tij shpejt.
Çështë që është paku dy javë ditë dosht me u vendosni rezhimi masave kundër epidemisë. E ke parasysh, po unë mendoj që Instituti i Shëndetit Publik të Kosovës me i vu senet në vend vetë si mas situatës edhe momentit.
Por epidemiologja Ariana Kalaveshi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik i ka thënë Radios Evropa e Lirë se brenda këti institucioni është Komiteti për Sëmundjen Gjitse që vlerëson se a duhet të shpalet epidemi gripi apo jo, si pasaj deri më tani nuk është par nevoja për një gjë të tillë.
Kemi pas rritje të rasteve. Këto të rastet kanë qenë diçka numëri rasteve që është prit për këtë sezon të gripit, kështu që nuk i ka plotësu kriteret për me shpallë epidemin, se ka kaluat progun epidemik.
Në anën tjetër, drejtori i klinikës infektive në qendrën klinike universitare Hamdi Ramadani ka deklaruar se vetëm gjatë muajve nëntor dhe dhjetor kanë qenë mbi 100 raste që kanë kërkuar ndihmë mjekësore, ku prej tyre 27 janë shtrirë për t'u trajtuar.
Trajtimi i këtyre dëshmorëve ka qenë një shumë adekuate dhe profesionale dhe ne kemi arritë që të trajtojmë dhe të shërojmë këta dëshmorë në kuptimin se këta kanë dalë nga spitali në gjendje të mirë shëndetësore.
Sidoqoftë, viruset sezonale vlerësohen se bëhen më agresiv për shëndetin e njeriut kur ambienti është i papastër. Kosova është radhitur nga mekanizmat ndërkombëtar në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Përkeqësimi i nivelit të cilësisë së ajrit, sidomos në Prishtinë, ka vënë në alarm edhe Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës, por edhe dikastere tjera konfirmojnë zyrtar të kësaj ministrie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani për pak minuta me zhvillimet në Maqedoni. Një interviste ish kryeministrit Nikola Gruevski edhe në së fundi një faqe interneti kanë zitur reagime nga pjestar të shoqërisë civile të cilët thonë se po sulmohën nga i për shkak të kritikave ndaj qeverisës e keqet të ti. Gruevski dëshiron të shuaj zërat e organizatave jo qeveritare, thonë ata. Se për çfarë bëhet fjalë të dëgjojmë materialin e korespondentes tonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Drejtuesit e organizatave jo qeveritare thonë se Nikola Gruevski dhe partia që drejton ai VMRO-DPMNE dëshiron të shuaj aktivitetet e sektorit civil pasi që OJQ dëshmuan se kanë forcë për të përballur atë me keqeverisjen gjatë një dekade më shumë. Këto reagime pasuan pas një interviste të Nikola Gruevskit për mediat e vendit, ku ai thotë se organizatat jo qeveritare në Maqedoni janë të korruptuara dhe se punojnë kundër interesave të Maqedonisë si shtet. Fani Karanfilova Panovska, drejtuese e Fondacionit Shoqëri e Hapur, e cila mendohet se financohet nga miliarderi George Soros për Radio Evropa e Lirë, thotë se Gruevski përmes ideve konspirative synon të shuaj veprimin e sektorit civil, të cilat përmes aktiviteteve të ndryshme kërkojnë përgjegjësi politike nga drejtuesit e institucioneve për keqeverisje. Intervista për revistën elektronike Republika është e mbushur me shumë gënjeshtra, manipulime të shumta si dhe ide konspirative. Kjo paraqet dëshmi se lufta kundër sektorit civil nga ana e udhëheqësisë së VMRO-DPMNE-s nuk ka të ndalur dhe se kjo luftë fiton gjithnjë më shumë në intensitet ndaj të gjithë atyre të cilët nuk mendojnë si ai. Thot Panovska. Nga ana tjetër, Albert Musliu, drejtuesi Qendrës për Zhvillimin e Demokracisë, konsideron se deklarata e ish-kryeministrit Nikola Gruevski, drejtuesi VMRO-DPMNE-s, më shumë ka të bëjë me porositë drejtuar anëtarëve të partisë së tij, sepse ai personalisht nuk mund të drejtojë qeverinë e ardhshme të qeverisë, duke drejtuar gishtin e fajit drejt OJQ-ve.
Nëse ndodh që DPMNE-ja të jetë jashtë qeverisë së re ose ai personalisht të jetë jashtë, do të duhet të kusht fajsohet. Kjo është munges vetë refleksioni. Maqedonia nuk është asë në pozit, për asë që ka strukturën e disa shteteve lindore, cilët mund të imponojnë një totalitarizm plot, edhe shtetit vendosit cilat oje qëtë dhe të funksionojnë, e cilat jo, por përderi se oje qëtë janë veprën konform ligjit, nuk mendoj se Maqedonia do të mund të imponohet në një legislative re, cilat ato do të mbyllë, edhe do të kalen me një mendësi.
Përderisa Bojan Maricic, drejtuesi Qendrës për Arsim Evropian, vlerëson se Nikola Gruevski gjatë kohës që ishte në krye të qeverisë, por edhe tani si drejtuesi VMRO-DPMNE-s synon që të kontrolloj veprimet e sektorit civil që kohën e fundit, megjithatë arrin të frymoj pak a shumë më lirshëm.
Gruevski apo potraga po vnatreshin në dvoreshën e prijatelo.
Pas ciklit të fundit zgjedhor, Nikola Gruevski është në kërkim të një armiku të brendshëm dhe të jashtëm, veçanërisht pasi kësaj radhe i duhet të gjejë një fajtor i cili do të bartë fajin për humbjen e partisë së tij në zgjedhjet përkasish VMRO-DPMNE, pse tani ka 10 deputet më pak se në zgjedhjet e fundit. Si rjedhoja asaj se sektori civil përmes aktiviteteve të saj, edhe pse me një hapësirë teje të ngushtuar, ka rritur që të nxjerrë në pah keqeverisjen e partisë së tij. Thekson Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian. Ndryshë në dhjetor, më njëherë pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare,
inspektorët e drejtorisë të ardhurave publike dhe të policisë financiare ndërmorën një aksion të zgjeruar të kontrollimit të më shumë organizatave jo qeveritare lidhur me burimin e financimit të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet e Turqisë kanë identifikuar autorin e masakrës së vitit të ri në një lokal nate në Stamboll, derisa presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se vendi nuk do të dorëzohet para terroristëve. Në sulmin e 1 janarit u vran 39 njerëz dhe u plagosën dhjetra të tjerë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për emisionin ton e ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Ministri jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu tha se autoritetet e kanë identifikuar sulmuesin në një klub të natës në Stamboll. Por zoti Çavuşoğlu nuk ka dhënë më tepër detaje, raporton sot agjencia lajmeve Anadolu. Pak e kohë pas ardhjes së vitit të ri 2017, një person i armatosur ka depërtuar në klubin e natës Reina dhe ka hapur zjarre kundër njerëzve që festonin. Në këtë masakër të 1 janarit janë vrarë 39 vetë, përfshirë 27 shtetas të jashtëm dhe plagosur 69 të tjerë. Grupi ekstremist të shteti islamike ka marrë përgjësin për këtë sulm, duke thënë se një ushtari kalifatit e ka kryer masakrën dhe ka vlerësuar se ky ishte sulm kundër festës të pafeve dhe hakmarje për përfshirën ushtarake të Turqisë në Siri. Pas vrasjeve, sulmuesi ka arritur të largohet nga vendi i krimit dhe ende nuk është zënë. Ministri Çavuşoğlu tha se përpjekjet për zënjën e tij po vazhdojnë dhe ka shtuar se shtëpia ku kishte jetuar i dyshuari ishte bastisur dhe se sulmi ishte planifikuar në mënyrë profesionale. Mediat e turke kanë raportuar se sulmuesi kishte marrë një banesë me qira në pjesën qendrore të qytetit Konya para se të arrinte në Stamboll për ta kryer sulmin. Megjithëse nuk është publikuar emri të dyshuarit, policia ka paraqitur pamje të sulmuesit më herët këtë javë, përfshirë edhe një të bërë nga kamerat e sigurisë në natën e sulmit. Një person në 28 vjeçari i Kirgjizis, i cili ishte larguar nga Stambolli më 3 janar dhe konsideroi i dyshuar se ishte personi armatosur, ishte marrë në pyetje në Bishkek të Kirgjizis, por më vonë është liruar. Deklarata e ministrit Çavuşoğlu u bë pasi agjencia Anadolu pat raportuar se 5 persona të dyshuar të ndërlidhur me grupin ekstremist të Shteti Islamik, i cili e ka marrë përgjegjësin për këtë sulm, janë arrestuar sot në qytetin Port Izmir në kuadër të hetimeve që po vazhdojnë. Sipas kësaj agjencie, lidhur me këtë masakër, më parë ishin arrestuar 14 vet, përfshirë 2 persona të jashtëm. Në paraqitjen e tij të parë publike para kombit të prej sulmit në Stamboll, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka pretenduar se sulmi kishte për qëllim darjen e Turqisë, por tha se vendi nuk do të nështrohej synimeve të këtilla. Qëllimi ishte i qartë, të krijojë përçarje dhe të polarizojë shoqëria, tha Erdogan gjatë fjalimit të tij të mbajtur sot në Ankara. Stili jetës i askujt nuk është nën rrezik sistematik në Turqi, tha Erdogan dhe ka shtuar se ne kur nuk do ta lejojmë këtë. Zoti Erdogan theksoi se të thuhet se Turqia i është dorëzuar terrorizmit do të thotë se është marrë ana e terroristëve dhe organizatave terroriste. Gjatë 12 muajve të fundit në Turqi ka ndodhur 10 sulme vdekje prurëse terroriste, përfshirë edhe sulmin kundër aeroportit ndërkombëtar në Stamboll, për të cilin disa e kanë fajsuar Shtetin Islamik, ndërsa të tjerët kanë thënë se ishte kryer nga militantët kurd.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Muri ndërtuar në Mitrovic nga komuna në Veri do të rënohet gjatë muajt janar, ka thënë për Radion Evropa Lirë Ministria për Dialog në Qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Si pas saj, vendimi për rënimin e ti bazohet në ligjet e Kosovës të cilat nuk lejojnë kufizimin e lirisë së lëvizjes. Ura mbi Ibër ishte para parë të kthehet në qarkullim për makina dhe këmësor qysh nga 20 janari këti viti, por kjo është vënë në dyshim nga muri, cili si pas Tahirit është ndërtuar me dirigjim nga Beogradi. Por si pas ministres Tahiri, ashtu siç janë hequr barikadat në veri, do të largohet edhe ky mur i ndërtuar ilegalisht. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë bisedës telefonike me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka mirëpritur përpjekjen e Turqisë me Rusin për ripërtrirjen e armpushimit dhe bisedimeve për paqe për Sirinë. Shtëpia Barth tha mbrëm se Obama i ka shprehur ngushëllim Erdoganit për sulmet terroriste në Turqi, përfshir edhe atë të natës së vitit të ri në Istanbul. Kjo bisedë telefonike u bë pas akuzave aktuale të Erdoganit dhe bashkëpunëtorëve të tij të afërt se Shtetet e Bashkuara i kanë armatosur terroristët në Siri, që ishte reference qartë për ndihmën amerikane dhe në grupeve kurde në Siri, që luftojnë kundër grupit militant Shteti Islamik. Nga sulmet ajrore në provincën veriore Idlib në Siri, janë vrarë së paku 25 militantë të grupit që i njohur më parë si Fronti Al-Nusra. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Londër kanë njoftuar se është e paqartë nëse sulmi kundër këtij grupi militant është kryer nga aeroplanet e Rusisë apo të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Në mesin e të vrarëve ka pasur edhe pjesëtar udhëheqës të grupit që vitin e kaluar e ndroi emrin duke e shpallur edhe ndarjen nga Al-Qaida. Rusia dhe Turqia thonë se ky grup nuk është përfshirë në marrëveshjen për armpushim në Siri të ndërmjetësuar javën e kaluar nga Moska dhe Ankaraja. Deri sa kanë mbetur më pak se 3 javë deri në inaugurimin e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, ai mbrëmësirisht ka sulmuar komunitetin amerikan të inteligjencës. Trump në rrjetin social Twitter ka shkruar se një takim përfaqësues të inteligjencës që është dashur ta ketë lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar është shtyr deri më 6 janar. Nga ana tjetër, zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara e kanë hedhur poshtë se ka vonesë në orarin e takimeve me Donald Trump. Një gjykatë në Izrael ka dënuar ushtarin Errol Azaria për vrasje pasi ai ishte filmuar duke shtënë për vdekje kundër një sulmuesi të plagosur palestinez. Ushtari Azaria e qelloi me plumb në kokë palestinezin Abdul Fatah al-Sharif, derisa ishte i çarmatosur dhe ishte i shtrirë i palëvizshëm në rrugë. Incidenti ka ndodhur në Hebron, në bregun perëndimor në mars të vitit 2016, pasi një ushtar tjetër ishte therrë me thikë. Sot duke paraqitur vendimin, një panel për 3 gjyqtarë ushtarake ka hedhur poshtë mbrojtjen e të akuzuarit Azaria se kishte qelluar Sharifin pasi ai kishte vazhduar të jetë kërcënim. Azaria i tha gjykatës se besonte se palestinezi ka mundur të kishte një jelek me materje eksploduese. Ekipi mbrojtësve të tij tha se kundër vendimit do të ushtrohet ankesë. Ushtari mund të ballafaqohet me dënim prej 20 vitesh burg. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit Avigdor Lieberman tha se nuk pajtohet me vendimin e gjykatës, por ka kërkuar nga opinioni që ta respektojë këtë vendim. Ka pasur tubime në mbështetje të ushtarit Azaria, ndërsa disa politikanë të nivelit të lartë kanë përkrahur atë. Mbi 10 milion fëmijë në Shtetet e Bashkuara nuk jetojnë afër një anesteziologu pediatrik apo mjeku i cili është i specializuar në mpirjen e fëmijëve gjatë operacionit, raporton Reuters për një hulumtim të ri. Anesteziologët pediatrik ju japin fëmijëve medikamente që janë të nevojshme për mpirje lokale apo edhe për t'i vënë në gjumë në tërsi, derisa i nënshtrohen operacioneve. Ata gjithashtu i monitorojnë të rrahurat e zemrës dhe gjërat e tjera rreth shëndetit të fëmijëve gjatë kohës sa ata janë në operacion. Dhe lajmi fundit për këtë blok informacionesh, acidet yndyrore omega 3 që gjenden të peshqit mund të zvoglojnë gjasat e sëmundjeve të zemrës, raporton Reuters të dhënat e një studimi të ri. Omega 3 apo acidet yndyrore të peshkut ju ndihmojnë edhe njerëzve që konsiderohen seriozisht rrezikuar nga sëmundjet e zemrës si pasojë nivelit të lartë të yndyrave apo kolesterolit të keq që gjendet në gjakun e tyre. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që të konsumohet peshk së paku 2 herë në javë apo marrjen e shtojcave të acideve yndyrore omega 3 sa herë që njerëzit nuk kanë mundësi të hanë peshk. Edhe studimet të mëhershme ka thënë se omega 3 ndikon në zvoglimin e të rrahurave jo normale të zemrës, zvoglimin e sasisë së yndyrës në gjak, si dhe reduktimin e rrezikut e bllokimit të arterieve. Dhe me këtë studim të ri japim fund bllokut të lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jone internetit europaelire.org. Aty ofrohen materialet tona në formatet të ndryshme. Kemi edhe materiale që ofrohen me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale, në faqet tona në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.